No alvorecer do século XX, un aresano emigrado na Habana, Domingo Troche, ten unha visión. Logo de topar cun paisano da súa vila natal, recén chegado á illa á procura do soño americano, Troche queda alarmado pola pouca instrucción do home e toma unha decisión. Nace así unha sociedade única na historia de Galicia, a Alianza Aresana de Instrucción. Constituída en 1904 na Habana, de contado inspira entre a emigración galega en América a creación masiva de sociedades educativas, e Ares convértese no foco de toda unha revolución no noso país. A revolución das escolas.
Daquela esta era a escola de nenas?
Sí, de 1955. Todo un símbolo da historia recente de Ares.
E logo?
É o ano no que se liquida a Alianza. E por así falar, remata a modernización da vila impulsada polos emigrantes.
Os célebres indianos.
Exactamente. O gran impulso modernizador ven directamente da Habana, dos emigrantes asentados en Cuba, que son os que promoven a Alianza para fomentar a educación e o progreso da vila, especialmente entre a xente máis desfavorecida.
Tiñan unha visión de educación moi avanzada, non?
Claro. Fíxate só nesa fachada. Un enorme ventanal de vidro. Por qué? Porque para eles a educación era fundamentalmente luz, ventilación e hixiene.
E por que unha escola de nenas?
Na Alianza había moita conciencia de que a educación oficial era moi discriminatoria. Coa xente pobre en xeral e coas mulleres en particular. E crear escolas de nenas foi, máis que idea, teima.
Supoño que tamén motivo de moita controversia aquí na vila.
Aquilo de que as mulleres do rural puidesen aspirar algo máis que a agulla e a tixola non era do agrado dos privilexiados.
A educación das rapazas era pura religión, claro está.
Os da Alianza non é que negasen a religión, pero querían darlle a rapazas acceso a unha cultura máis científica. Por iso, o último acto da Alianza, cando é liquidada na Habana, é facer de vez a escola de nenas, pola que tanto loitara e fora desprezada.
Case parece un acto de xustiza poética.
Pois sí. Sabes canto pagaron pola finca?
Canto?
3.000 pesetas daquela. E tiña horta para aí atrás. Cando a muller do presidente da Alianza visitou a escola, as rapazas ofrecéronlle con orgullo un ramo de flores colleitadas no xardín.
Para cultivar flores, saber botánica, miña amiga.